Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nerġa' nilqakom għal programm ieħor is-sbatax il wieħed mit-tieni sensiela ta' Toma ta' Shakespeare. Wasalna l-aħħar programm. Wara żewġ sensiliet li bejniethom jgħoddu 34 programm. Huwa xieraq li wasalna saw, għadin fl-aħħar programm li se nagħmlu flimkien li jitratta x-xogħlijiet ta' Shakespeare, nagħlqu bi play li jisimha' jgħodd ħafna għall-okkażjoni tal-lum. Qed nirreferi għal play miktuba minnu minn Shakespeare bejn wieħed u ieħor fl-1604 jew l-1605 x'imkien hemmhekk li jisimha' All's well that ends well. Kollox jispiċċa tajjeb, kollox jispiċċa b'wiċċ il-ġid. Oriġinarjament din il-play kienet tiġi konsidrata bħala kummedja. U fil-fatt anke fil-first folio li ġieli tkellimna fuq x'inhu u x'ifisser, hekk insibuha klassifikata mal-kummedji. Imma maż-żmien, l-istudjużi u l-kritiċi bdew sejħula aktar bħala waħda mill-problem plays. Għax donna ma toqgħodx eżatt ma jibda kategorija u l-quddiem issa nispjega għaliex hemm din innaqta problema. Shakespeare ħal idea tiegħu għal din il-play għal darba oħra mhux l-ewwel darba minn wieħed mir-rakkonti li nsibu fid-Decameron ta' Boccaccio, kitba ta' xi 200 sena qablu. Però Shakespeare x'aktarx li qara mhux il-Boccaccio l-oriġinali, illa qara xi traduzzjoni tagħha, forma ta' traduzzjoni tagħha fil-volum The Palace of Pleasure ta' William Painter. L-istorja ta' dil-play seħħ fi Franza, fl-Italja u fil-provinċja Żgħira, jisimha Rossillon, ħdejn il-frontiera ma' Spanja. Nibdew fl-istorja tagħna qegħdin fil-palazz tal-kontessa ta' dan il-provinċja ta' Rossillon, din għandha eben jismu Bertram, li se jmur Franza flimkien ma' nobbli xieħ Lafeu, qed ta' tieħed tislima tagħha qabel jitlaq. Il-goodbye imdejqa tagħhom li ser tara lill-bina jmur il-bot minnha. F'sejjer jagħmel, ir-re ta' Franza huwa marit ħafna, u dan insuru nafu jgħidulna mill-ewwel Lafeu. Fil-palazz ukoll, flimkien ma' ommu, biex issellem lil Bertram qabel jitlaq, hemm ċerta Helena. Tfajla orfni, kienet tifla ta' tabib issa nispjega aktar, ġiet speċi ta' adottata mill-kontessa li rabbieta bħal kieku tagħha. Helena, missiera ġa għadilkom kien tabib imma kien tabib famuż ħafna u magħruf ħafna kemm hu kapaċi, però dan kien miet meta hi kienet għadha żgħira ħafna. Helena, li trabbit ma' Bertram, palli kieku oħtu ma miex oħtu, kienu jitrabbu flimkien jafu li miex oħtu, kienet tħobbu ħafna lil dan Bertram. Iżda, peress li ma kienx ta' dem nobli bħalu, dak iż-żmien it-tobba mhux bħallum illum it-tobba li konsidrawhom bħala nies ta' alta soċjetà, imma dak iż-żmien it-tobba kienu konsidrati kważi bħala klassi baxxa, hi kienet taf li ma tista' qatt tiżżewġu għax mhux nobli. Il-livell soċjali tagħha huwa iktar apparagunat ma' dak ta' ċerta parolles, soldat jew parol. Soldat li kien sar jakkompanja lil Bertram ġewwa Franza. Fil-fatt, fil-bidu tal-play, narawhom lila lil Helena u lil Parol jitajru fuq livell ugwali tal-istess livell, b'mod li jfakkarna ħafna fit-tajjir ta' bejn Benedik u Beatrice f'Much Ado About Nothing. Bertram jerħila l-Franza, fejn isib il-reqa ta' qalbu li jfiq u donnu rassenja ruħu li jmut ma jriċċa biktar jibxa ħadd jipprova jfejqu. Sadan attant, Rossillon, il-kontessa, on Bertram, ta' mara xiħa li mara sensittiva, isa xom li din Helena kienet tħobbu li l-bina. U minn hawn u minn hemm jirnexxi la ġala ta' Metti. U minkejja li din Helena ma kienitx nobli, il-kontessa xorta kienet lesta taċċetta, nisimawa.
What is your pleasure, madam?
You know, Helen, I am a mother to you.
Mine. Honorable mistress.
Nay, a mother. Why not a mother? When I said a mother, methought you saw a serpent. What's in mother that you start at it? I say I am your mother, and put you in the catalogue of those that were in womb-ed mine. You ne'er oppressed me with a mother's groan, yet I express to you a mother's care. God's mercy, maiden, does it curd thy blood to say I am thy mother? What's the matter? That this distempered messenger of wet, the many-colored iris, rounds thine eye? Why? That you are my daughter?
But I am not.
I say, I am your mother.
Pardon, madam. The Count Rousillon cannot be my brother. I am from humble, he from honored name. No note upon my parents, his all noble. My master, my dear lord, he is, and I, his servant, live, and will his vassal die. He must not be my brother.
Nor I your mother.
You are my mother, madam. Would you were, so that my lord your son were not my brother, indeed, my mother. Or were you both our mothers, I care no more for than I do for heaven. So I were not his sister. Can't no other but I your daughter, he must be my brother.
Yes, Helen, you might be my daughter-in-law. God shield you, mean it not. Daughter and mother, so strive upon your pulse. What? Pale again? My fear hath catched your fondness. Now I see the mystery of your loneliness and find your salt tears head. Now to all sense 'tis gross. You love my son. Invention is ashamed against the proclamation of thy passion to say thou dost not. Therefore tell me true. But tell me then 'tis so, for look. Thy cheeks confess it one to the other. And thine eyes see it so grossly shown in thy behaviours that in their kind they speak it. Only sin and hellish obstinacy tie thy tongue, that truth should be suspected. Speak. Is't so? If it be so, you have wound a goodly clue. If it be not, forswear it. Howe'er, I charge thee, as heaven will work in me to thine avail, to tell me truly.
Good madam, pardon me.
Do you love my son?
Your pardon, noble mistress.
Love you, my son?
Did not you love him, madam?
Go not about. My love hath him the bond whereof the world takes note. Come, come. Disclose the state of your affection, for your passions have to the full appeached.
Then I confess. Here on my knee, before high heaven and you, that before you, and next unto high heaven, I love your son.
Waslet biex ġalli ta' tiddikjara li kienet tħobb lill-bina. Kif bdiet il-konverzazzjoni, kien notajtu Helena maħadix pjaċir. Meta kont saqalt lha jien ommok, mhux għax ma tħobbihiex. Imma għax jekk tiġi omma, allura Bertram jiġi huwa u ma jridx li Bertram ikun huwa. U f'mument minnhom il-kontessa kważi biddaħqa tgħidilha mela mother-in-law, kunjata. Tiżviluppa l-konverzazzjoni b'mod ħelu ħafna l-ftit tad-diskors u mbagħad tispiċċa li l-kontessa tibgħata Franza peress li kellha ħafna mit-talent ta' missiera ikollha suċċess li tfejjaq ir-re. Però dejjem ħadd mur fejhem it-tifel tagħha Bertram ukoll, dit tinħema. Ir-re kif għattilkom kien qata' qalbu. Ma Helena minn hawn u minn hemm tikkonvinċih li jħalliha tipprova tfejqu. Anki peress li kienet taf li hu kien jaf bil-fama kbira ta' missiera. U jasal biex iwieda jagħmilha speċi ta' patt. Li jekk ma jirnexxi li tfejqu, titlef ħajjita, daqshekk kienet lestaj. Però jekk jirnexxi li tfejqu, tista' tagħżel li ma ġuvni nobli li trid minn mad-dawra tiegħu mill-kort tiegħu bħala żewġa. U ftehmu, m'hemmx għalfejn ngħidu, jirnexxi li tfejqu u jitgħażel lil Bertram. Iżda dan, għax hi m'hijiex nobbli, minkejja l-ordni tar-re, ma jirċaf biha. Però la hemm l-ordni tar-re fin-nofs ikollu jiżewwiġha bil-fors. Imma ż-żwieġ iseħħ biss bħala ċerimonja. U ma jiġix ikkun smatt. Għax fil-fatt, eżatt wara ċerimonja li kien obbligat li jagħmel biex jaħraba, u ma jmurx magħha, jitlaq għall-gwerra li kienet għaddejja fl-Italja, u jibatilha wkoll ittra fejja jgħidilha, when thou canst get the ring upon my finger, which never shall come off, and show me a child begotten of thy body, that I am father to, then call me husband, but in such a then I write an ever. Qed jgħidilha żewġ affarijiet. Tillejna żewġ tekspeċi ta' tqu tal-aqlem. Però, meta jirnexxielek tieħu ċ-ċurketta żwieġ minn fuq subajja, laqgħat ma jinżar ninżaw, u meta inti tkun tista' turini wilt f'ġismek li jkun jista' isejjaħ li missieru, li jiena nkun missieru, meta jseħħ dan tista' jsejjaħ li r-raġel tiegħek imma qed ngħidlek illi l-meta hija qatt. Jiġri dawn ġi xaffajiet mhux jsiru qatt, qatt ma ħantik dak iċ-ċurkett u qatt ma ħaniġi miegħek li jkollok tarbija minn tiegħi. U hawnhekk jibda s-sol ta' taħwit li xbajna naraw f'Shakespeare, taħwit ta' maniġġi u ta' kollu. Helena tant tkun tħobbu li ma tkunx tittaraħ fil-gwerra. Għax beżet li jista' jmut kellha ċerta mħabba ġenwina, allura peress li jkun mar għall-gwerra biex jaħrab lilha, hi toħloq storja li għattafarsi mietet biex bekku jista' jiġi lura u ma jkollux għalfejn jaħraba iktar. U titlaq minn Franza. Ħalli huwa jkun libru li jista' jiġi lura hemmhekk fil-Korti tar-Re. Sadattant, Bertram ikun wera lilu nnifsu bħala ġellit qalbieni fl-Italja, imma xi ftit jewis ikollu reputazzjoni ta' ġellit qalbieni u kapaċi, però jieħu fama oħra li hu kien dak li jgħidulu donna jolu. Il-ħin kollu jmur ma' tfajlijiet żgħar li għadhom verġni. Jirnexxielu jisseduċihom iwaqqagħhom, però mbagħad jarmihom, jitlaqhom. Jieħu dak li riet li rnexxielu immarka ħiċok ta' Penader Victory speċi ta' nixri jabbi oħra u mbagħad wans li jabbija u ħal dak li riet jimxi għal-verġni li jmiss, għal-vittma li jmiss. F'kombinazzjoni, Helena tispiċċa fl-istess belt fejn ikunu. Alla volja ħadd ma jafa għax qiegħda libsa ta' tfajla peżent, ta' tfajla tal-kampanja in disguise. U fl-istess waqt li qed hemm, Bertram ikun iffissa jnejh u fissa fuq tfajla oħra ġdida. Rid jabbi lil ċerta tfajla verġni jisima Diana, kienet il-vittma li jmiss. Però di kienet tal-affari tagħha ħafna assolutament ma tridx taf bih. U wara l-kombinazzjoni oħra, Helena u Diana jiltaqgħu u jitkellmu, daw jitibda tgħidilha l-istorja msomma kulħadd jgħid l-istorja ta' kulħadd u jiftehmu bejniethom Helena u Diana. Li Diana taċċetta li tmur miegħu. Imma fid-dlam. U hekk jiġri jiftehmu jmorru fil-kamra tas-sodda jkun id-dlam, però flok Diana tmur Helena. U meta Bertram ikun hemm magħha, ikun aċċetta li jkun fid-dlam, minn għal-ħiet ma' Diana imma fil-fatt hemm Helena, naħseb minn segwa l-programm jiftakar l-ingan li kien sar l-istess mod fil-play Measure for Measure, din tgħidlu. Illi biex tħallih jagħmel magħha, dak li riet, iridu jpartu ċriket. Hi kellha ċ-ċurkett tagħha u kellu ċ-ċurkett tiegħu. Again, lobby ċriket, bħalta Merchant of Venice. U jitoħodlu ċ-ċurkett li kien semmila fl-ittra, minn fuq subajħ, u tilbsu u t-tieħ wieħed minn tagħha, it-tieħ tagħha. Bekk, mingħajr ma jaf, l-ewwel kundizzjoni li kien għamel fl-ittra diġà issodisfa. Però mhux l-ewwel waħda biss, għax mhux talli jiġi kkunsumat iż-żwieġ, għax raqdu flimkien, u tagħtu ċ-ċurkett u taħ ċ-ċurkett, però anki toħroġ tqila minnu waqt dan l-att. Però dan għadu maħriċ fid-der, għadu naqata sigriet. Helena tmur lura Franza, u tgħid kollox lill-kontessa u Bertram li toħodha bi kbira ħafna fuq dak li kien għamel bena, u żżomm magħha pjuttost iżżomm ma' Helena aktar milli ma' bena tidla inti binti, mhux dak ibni. Sadattant Bertram ġi lura, u peress li Helena kienet għadha għatta parsi mejta, da jipprova jiżżewweġ ma' bint ċerta nobbli Franċiż. Seta, għax li minn għalih li huwa kienet mietet l-oħra lura fri. Iżda meta niġu għaċ-ċerimonja, titfaċċa Helena naħseb kien il-moment li kullu mnejdu speak now or forever hold your peace, and she spoke now. Fetħet ħalqa dak li instess daħlet fiċ-ċerimonja u tajt kollox. Tiġi hemm nuta għax u kellu ċ-ċurkett tagħha u kellha ċ-ċurkett tiegħu, kellha l-prova. Turi wkoll l-ittra, turi li rnexxielha tilħaq il-kundizzjonijiet kollha, inklusi kienet ilha il-kundizzjonijiet fl-ittra, u għalhekk kienet rebħet id-dritt li ssejjaħlu żewġa, my husband. Hawnhekk Bertram tant jimpressjona ruħu b'dak kollu li kienet lesta biex tagħmel u li kienet għamlet biex tirbħu li huwa wkoll jaħlef imħabtu lejha and all's well that ends well. F'dak is-sens all's well that ends well. U jibdew jinħabbu. Ta' min hawnhekk naraw ftit it-tema ta' dan id-dram. Vera l-spiċċa kollu sewwa u biċċ il-ġid u ż-żewġu. Imma iż-żewġu b'mod normali, speċi daw inħabbu ż-żewġu, le. Ġara b'bażi tal-ingann, tad-disgajż li xi ħadd ikun qatta parsi xi ħadd ieħor, u tal-komplotti u tal-maniġġi. Tfajla mhux nobli, irnexxiela takkwista dak li riedet u dak li ħadmet għalih minkejja li lieħor innobli lila ma ridix. Ma kienx hemm l-ispark tal-imħabba, l-affarijiet ġew kif ġew, għax jippjanat u huwa ingannat u rebħitlu fil-pjanar. L-imħabba tasal, imma waslet b'mod sfurzat. Huwa każ ieħor fejn Shakespeare qed jitfa' l-imħabba bħala xi ħaġa mhux daqshekk tleq daqs kemm ipinġiha ħadd ieħor. Rajna diversi okkażjonijiet fejn ibaxxi l-imħabba, imma qabel ma nitkellem ftit dwar dan, fir-riassum tal-aħħar, infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7. Miegħi Martin Buġelli. Qed tisimgħu l-aħħar programm ta' dawn iż-żewġ serji mhux ħajkun hemm serje oħra. Il-programmi kollha li saru l-34 li huma jistgħu jiġu segwitu wkoll on demand online minn fuq il-computer fil-kumdità tagħkom permezz ta' webcast minn fuq is-sit elettroniku Malta University Broadcasting. .com. Mela, resqin li jitmin ta' dan l-aħħar program ta' żewġ sensiliet. Infakkarkom ftit, meta ftaħna s-serje bl-ewwel program tal-ewwel serje li fih konna minna introduzzjoni ġenerali dwar Shakespeare qabel ma mbagħad trattajna Macbeth, kontattilkom illi l-iskop li ħa nagħmlu dan il-programm kien li nipprova li nneħħi l-idea li x-xogħlijiet ta' Shakespeare huma tqal, huma ta' dwejja, boring hawn min jgħid, u li huma sempliċiment materja tajba fuq il-bank tal-iskola li konna nagħmlu bil-fors. Ħafna drabi meta titkellem fuq Shakespeare jekk ikun tfakkarni fl-iskola, tfakkarni dawk il-wara nofsinhar twal fejn iktar wara l-break, fejn iktar ikollok qabd titorqod milli toqgħod tisma' xi teacher iħanbaq fuq il-figures of speech u fuq il-paraphrasing u fuq il-metafer u fuq hekk u fuq hekk. Tul dawn l-34 program ipprovajt li ndur dawra ma' xogħlijiet kważi kollha tiegħu fejn rajna diversi temi u kif ittrattom. Ħafna drabi kelli pjuttost inżomm pass lura milli nirrakkonta kif irrakkontaw milli juża l-istejjer kif użomu u ma stajġ dejjem nuża l-lingwaġġ tiegħu għax minħabba ċerta dettall u għaw mhux qed nirreferi biss għal dak id-dettall ta' natura sessuali iżda anki ta' violenza u kefrija kelli qed tone it down bl-Ingliż kelli kultant inżomm pass lura. U xorta ikun hemm momenti fejn tħoss li qishek qed tkun daqsxej oze iż-żejjed qed tgħid affarijiet li forsi ħaqhom daqsxej ta' ċensura jew tbeżbiża żgħira u dan wara li jiena iċċensurajt lil Shakespeare nifsu. Ix-xogħlijiet tiegħu żgur kienu intenzjonati għal min iħobb imur biex jieħu pjaċir. Il-plejs ta' Shakespeare meta nkitbu ma nkitbux biex jiġu studjati fl-iskola. Ma nkitbux biex jiġu xogħol akademiku, dik kienet kombinazzjoni, dik frott il-ġenju tiegħu. U kitibhom biex jaqla l-flus, għax huwa kien fin-negozju jrid jaqla l-flus kien lejxin tiegħu, u kitibhom biex in-nies tmur għad-divertiment. U kien ikun hemm burdel sieħ fil-plejs tiegħu. Jiena darba minnhom rajt verżjoni ta' Tempest maħdum għall-Globe il-ġdid fejn il dak l-attur li kien qed jagħmel il-parti ta' Caliban biex juri kemm salvaġġ. Kellu ħuta nejja fideħ, għax da jekol ħutnej, gidmela rasa, l-attur, jisri da' għed nitkelmu 10 snilu, 15 snilu, da' mħuġed nitkelmu 400 snilu, u beżaqa fuq l-udjenza, kont mal Penny Ground li suq udjen kważi laqat lili. Imma da' kien it-tip ta' atmosfera li kun ikunem fil-place, il-parteċipazzjoni fil-burdel, ikunem l-istoria drammatika u l-burdel side by side. Jekk naraw ftit, ma xiex missejna tul dawn 17 sija, 17 sekka minna, ta' programmi. Naraw l-ewwel nett da' punt li dejjem nieħu pjaċir nagħmlu u naċċennah kemm Shakespeare ipoġġi l-imħabba imżew anki bid-desire, jiġifieri l-ġibda sessuali, li tkun fil-qofol ta' tant stejjer. Imma dejjem xi twist li ma taqbilx ma' sempliċiment love stories li mdorin jisimgħu. Rajna alla mara tħobb raġel baxx li għandu ras ta' ħmar. Midsummer Night's Dream. Fl-istess play, ġuventur fissati fuq l-arajjes tagħhom, wieħed ma' waħda u l-ieħor mal-oħra, jinsewhom u jkunu ridu jibdluhom għax xi ħadd tefalhom naqra trap maġiku fajnejhom. Daqshekk malajr bidlu l-opinjoni. Rajna lil Romeo. Nibdew il-play Romeo and Juliet, naraw l-da Romeo ftit jirrealizzawha di melankolikum dejja qalbu maqsuma bl-imħabba għal min? Mhux għal Ġuljetta, għal kuġinta, Rosalyn. Li tant kien iffissat fuqha u jsir hekk imdejja bl-imħabba lejha, però kif jara Ġuljetta? U kienu libsin il-maskri tada, mar biex jittaqa' ma' Rosalyn fil-ballu, kif jara bil-maskla fuċċu jinsar waħda u l-oħra, daqs dini l-imħabba kollha. U nispiċċaw fil-imħabba li twassal għal dik it-traġedja kbira tal-aħħar. Rajna redikolaġni ta' mara nobli ta' ċerta età li tkun trit. She wanted him, tkun trit top tfajla. Imma mhux għax kienet tfajla, x'din kienet libsa ta' ġuvni. Nitkellem fuq 12th night. U l-mara matura dan ma tafux li hija tfajla u mhux ġuvni. Kull ma tkun qed tara huwa ġuvnot sabiħ gustus qed taraħ bħala t-tojboj tagħha. Anthony and Cleopatra. Naraw l-Anthony, gwerrier kbir u politiku akbar. Għajni f'Julius Caesar. Mbagħad naraw li jispiċċa fix-xejn għax l-imħabba lejn Kleopatra il-fissazzjoni tiegħu fuqu iġibu fix-xejn. Nawritu minn ġewwa. Dak ha ftit eżempji ta' kif ipoġġi l-imħabba f'dawn li kraħ Shakespeare. U x'ngħidu għall-vjolenza? Tfajla stuprata. Bidea tnejn maqtuqa barra u l-sina wkoll. U min jagħmel dan l-att, qed nitkellem fuq Titus Andronicus. Żewġ taħwa jispiċċaw maqtulin minn Missier Lavinja, minn Titus. Ma joqtolhomx biss, isajjarhom f'torta u jitmaħħhom lill-omhom stess. Jiġri l-om tiekol il-lulieda, terġa' titfaħħhom lura ġuġisima. Xena barbara bħal dik ftit rajna. Violenza oħra fil-History Place, meta waqt il-Guerrier of the Roses inġibu iben li għadu kemm qatel il-missieru u ftit wara nintaqgħu ma' missier li għadu kemm qatel lill-libnu. Dik hija r-realtà tal-gwerra u tal-vjolenza f'affajjiet kifrin. Il-kummidja wkoll qatt ma naqset, għax minn barra l-kummidji puri, bħal pereżempju The Merry Wives of Windsor u oħrajn ukoll li intenzjonati biex jidaħqu biss, dejjem ikollna anke fl-aqwa traġedja xi karattru jew tnejn li jdaħquna fl-aktar momenti drammatiċi anke ta' dawn it-traġedji l-kbar jew tal-istorja, tal-history. Falstaff, li rajnieh fil-plays Henry IV u Mary Wives of Windsor u Henry V, huwa x'aktarx l-akbar minn dawn il-karattri. Imma ma ninsewx ukoll li dik in-ners il-ħamalla ta' Romeo and Juliet u d-diskrizzjoni daqsxejn ċara żejjed ta' xi ħajġri fil-kamra tas-sodda u referenzi għal partijiet tal-ġisem. L-istupidu Dogberry li dejjem jipprova juża kliem tqil b'tifsir ħażin, però bit-taħwit u d-gerfix tal-kliem li juża u waqal innifsu għaċċajt xorta jkun is-soluzzjoni tal-problemi ta' dik il-play. Kif ukoll il-porter ta' Macbeth li eżatt wara qtir tar-re jiġi jiftaħ il-bib tal-kastell għax għad bada jħabbat u jippinġi lur nifsu bħala xi wieħed jgħali għax jiżbaħ. Il-maniġġi tal-bniedem fejn jidħol il-poter u l-influenza fuq it-tmexxija ta' pajjiżi u ta' poteri wkoll qegħdin hemm. Julius Caesar, King Lear u l-iżlejaltà ta' ulied ir-re f'King Lear. Naraw il-Coriolanus li jtina lezzjoni tant qawwija fuq il-kompromessi li ridu jsiru fil-politika. U minn mhux lest jagħmel dawn il-kompromessi, jispiċċa mormi u mwarrab minn l-istess nies li tant kienu gawdew minn xogħlu. Trattajna wkoll fit-tul il-History Place minn dawn hemm 10. Dawn kienu adattament ta' Shakespeare ta' dak li kien seħħ fir-realtà. Kien il-mod kif wassal lill-poplu Ingliż l-istorja relattivament żagħżugħa tagħhom. Meta Shakespeare kien jikteb, l-Ingilterra kienet għadha ħirġa minn snin ta' instabilità u gwerer dwar min ser jieħu t-tron. Kien qatt m'hemmx sens ta' identità Angliża, iżda b'dak li kiteb. U l-mod kif kitbu, Shakespeare irnexxielu jiżra u jkattar il-bidu tal-karattru Ingliż anke kif nafuh illum. Id-diskors li smajna f'dawn il-plays mhux biss kienu jużaw il-kliem biex jipenġu xenarju ta' pajjiżi oħrajn u battalji kbar, beluf tar-ġiel u żwiemel. Jinnjgħidlhom ħallu l-kliem ikunu l-immaġinazzjoni tagħhom, ħallu jiena bil-kliem ħanġibhom bkom daw x-xeni. Iżda kien uża wkoll versi patriottiċi kbar li tawna frażijiet bħal The Sceptre Dial, Band of Brothers, Once More Unto the Breach. U anki nazzarda ngħid li kien ispirazzjoni kbira għal Winston Churchill fid-diskorsi tiegħu ta' żminiet il-gwerra dinjija. Shakespeare pereżempju jitkellem dwar We Few, We Marry Few. Kif għamil Churchill, Meta qal never was so much owed by so many to so few, hemm repetizzjoni tal-kelma few. Qed inġebbida jista' jkun imma l-kuntest huwa simili, għax Henry V għandek ftit Ingliżi qed jiġġieldu jerbħu kontra forza tal-għadu ħafna iktar numeruża minnhom. U Churchill hekk qed jirreferi għar-Royal Air Force fil-Battle of Britain tiġġieled ma' forza ħafna iktar superjuri minnhom. Never was so much owed by so many to so few. Naħseb lillum, wara spiċċajna dawn iż-żewġ sensiliet, xi ftit jewis l-iskop ta' dan il-programm nista' ngħid li ntlaħaq. Iltqajt ma' ħafna semmija, kemm dawk li kont nafhom qabel, u oħrajn li saru ħbib ġodda tiegħi anke nies waqfuni fit-triq, anke nies ikkomunikaw miegħi permezz ta' Facebook, kien hemm waħda sinjura li ringrazza pubblikament li permezz tat-tifla tagħha komunikat miegħi u anke regalat li ktieb vera li apprezzajt Merchant of Venice stampat xi 100 sena ilu, nirringrazzja minn hawnhekk. Ħafna nies qalu li ħadu gost jisimgħu l-perspettivi ġodda fuq Shakespeare. Dak kien l-iskop li nħajru u li nweblu. U naħseb li wasalna. Qabel ma nagħlaq għall-aħħar darba nixtieq nirringrazzja lil Campus FM, lil Father Joe Borch li mill-ewwel fehm l-idea u tani l-wisa tani l-ispazju biex l-idea li kelli u l-ħsieb li kelli isir realtà. B'suċċess ħafna iktar milli konna qed nistennew. Lil Silejn u lil Mary Lou tal-paċenzja biex insibu slots għar-rikordi. Lit-tekniċi Samuel u Carmelo tax-xogħol tajjeb tagħhom u kemm kienu kapaċi dejjem jirranġaw l-iżbalji li kultant nagħmlu xi tlaqliqa l-awlem iġibuni bħal kieku jiena nitkellem smut. U lill-istaff kollu ta' Campus FM. Però fl-aħħar nett u l-aktar importanti nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija. Li mingħajrkom ma jeżisti ebda skop u m'hemm ebda sens għal ebda programm. Il-programm jisiru għas-semmija u mingħajr semmija il-programm ma jeżistix. Grazzi u nselmilkom billi ndawwar il-sieni tal-aħħar bl-Ingliż għax jekk xi ħadd irrefera lija li ndawwar il-sieni u nuża frażi li kien għamel Ben Johnson fil-introduzzjoni tal-First Folio. Ben Johnson ma tantx kien iħobbu, kien kontemporanju ta' Shakespeare u kien imaqdru fajtu, però mbagħad kiteb din il-frażi famuża li jiena nindorsja naqbel magħha 100%. He was not of an age, but for all time. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.